Po křestní a velikonoční přestávce se spolu znovu vrátíme k ženám. Tedy k ženám z rodokmenů Pána Ježíše Krista. Nicméně to dnešní zastavení bude už zastavením posledním, protože jsme v onom rodokmenu dospěli až k jeho konci. A tedy i k ženě, která byla Ježíšovou matkou, k Marii. Většině z vás je asi zjevné, předpokládám, že z oné řady těch pěti rodokmenových žen Maria zřetelně vyčnívá. A z oněch pěti příběhů je ten její asi zjevně nejkontroverznější. I když samozřejmě v jiném smyslu než třeba příběh nevěstky Rachab. A co víc, ona sama vyvolává kontroverze, a to i dnes po nějakých 2000 letech. Zatímco katolická strana Marii uctívá jako například královnu nebes nebo prostřednici či ochránkyni, takže mnohdy i sám Ježíš v jejím stínu, na straně evangelické se velmi často o Marii raději nemluví vůbec. Ostatně takový namátkový průzkum, kolik jste za svůj život slyšeli kázání o Marii? Asi čtyři? Víc? Ano, chápu. Jendo? Jedno, až jedno, dobře. No já tak dvě až tři za 20 let počítám, jak to bude tak proporcionálně zhruba podobné, bych řekl. To slovo, které jsme četli na úvod k modlitbám, ale vlastně očekává, že Marii nebudeme přehlížet. Ba dokonce říká, že ji všechna pokolení budou blahoslavit. Tak zkusme se podívat na ten její příběh dneska trochu blíž. Pokud máte otevřenou tu první kapitolu z Lukáše, nechte si ji otevřenou a přečtu z té první kapitoly slovo od 26. verše, tedy pasáž, která předchází tomu Mariinomu chvalospěvu. Čteme tam toto slovo. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem? Anděl jí odpověděl: sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Marin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle, byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána. Tak tolik úvod toho Mariina příběhu. Na začátku je tedy anděl Gabriel poslán od Boha, aby zvěstoval jedné mladičké dívce, paně, Boží slovo. Úžasnou zvěst, která se má týkat nejenom té dívky, ale také celého Izraele a celého světa. Skrze ní se narodí Mesiáš. Očekávaná naděje. Ale už samotná ta Boží volba místa a té Panny samotné jsou zarážející. Gabriel je poslán do galilejského města Nazaret. Tak nám to pochopitelně nepřijde divné, ale skutečnost tehdy byla taková, že zbožný Žid z Jeruzaléma nebo Judska by do těchto končin asi dobrovolně nešel. Galilejští Židé většinou totiž byli hodně ovlivněni pohanstvím, řeckou kulturou, helénskou kulturou, přijali spoustu zvyků a z duchovního hlediska vlastně nebyli úplně dostatečně čistí, dostatečně košer pro Židy z Jeruzaléma nebo Judska. Byla to doslova Galilá pohanů, tak se o ní píše v Novém zákoně, která v Judsku byla a speciálně Nazaret v poměrně výrazném opovržení. Maria byla prostá dívka židovského původu, Panna zasnoubená muži z rodu krále Davida, tesaři jménem Josef. Oba dva byli velmi chudí. Když o pár veršů dál čteme o tom, že po narození Ježíše přišli do chrámu obětovat, přinést předepsanou oběť podle zákona, tak přinášejí dvě holoubata, což byla výše stanovená zákonem pro chudé vrstvy, pro ty nejchudší, kteří si nemohli dovolit přinést oběť větší. Nyní ale, když přichází Gabriel k Marii, tak jsou teprve zasnoubení. Zasnoubení bylo v Izraeli chápáno jako právně závazný akt, vlastně skoro stejně silný jako manželství. Bylo možné to zasnoubení zrušit jedině rozvodem. Trvalo přibližně rok. Když přichází anděl, Marie s Josefem spolu nežijí. Dokonce je možné, že se ještě ani neviděli. Aspoň Matouš v první kapitole říká, že dříve než se sešli, shledalo se, že Maria počala z Ducha svatého. To tehdy nebylo až tak neběžné. Kolik Marii bylo let v té situaci, to asi nedokážeme blíž určit, nevíme. Ale fakt je, že izraelské dívky se tehdy vdávaly hodně mladé, takže jí klidně nemuselo být ani 20. Obyčejná, chudá dívenka z polopohanské periferie. Neurozené v očích světa a opovržené vyvolil Bůh, říká o něco později Pavel v 1. Korinským 1.28. Proč to udělal? Aby zjevil slávu a moc svojí milosti. A stejně tak to bylo v případě Marie. Stejně tak to bylo přece v případě mnohých z nás. Neurozené v očích světa a opovržené vyvolil Bůh. Asi nás moc nepřekvapí, že když anděl Marii osloví, je velmi rozrušená. To slovo řecké tam použité je velmi silné. Velmi rozrušená, zmatená, až vlastně vyděšená. Ale zdá se, že to poděšení nespůsobil primárně fakt, že se setkává s Božím andělem. Jako spíš to, co jí anděl říká. 28. verš. Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. To jí zarazilo, vyděsilo, zaskočilo. Co je to za pozdrav? V jakém smyslu a proč zrovna ona by měla být zahrnutá milostí? Co to znamená, že Bůh je s ní? A proč by zrovna jí měl Bůh takhle pocítit? Ty myšlenky a okolnosti jí tak pohltí, že se z toho doslova roztřese rozrušení. Ale anděl jí svým slovem vrátí pokoj. Neboj se, Maria, nalezla si u Boha milost. Je to slovo velmi osobní a určené jenom jí, Marii. Slovo, které má moc utišit a zbavit strachu. Ale to, jak anděl pokračuje, je vlastně ještě divnější než to úvodní oslovení od 31. verše. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Tato obyčejná mladička dívka z polopohanské periferie se má stát matkou zaslíbeného Mesiáše, naděje Izraele a naděje světa. Skrze ní má přijít na svět ten, kterého toužebně vyhlíželi generace zbožných Židů. Spasitel, který se jako právoplatný dědic ujme Davidova trůnu a bude královat na věky. Sám Boží syn. Dáš mu jméno Ježíš, Jehošua, to znamená Hospodin je spása. Možná ještě i teď po těch staletích hmatatelně cítíme, jak Marie doslova lapá po dechu, když to slyší. Ale to první, co jí vyrazí dech, není ani tak zvěst, že se konečně narodí Mesiáš. Ta její otázka, ta její reakce je mnohem pozemštější. Jak se to může stát? Vždyť jsem pana, nežiju s mužem. Jak ve mně může počít život? Anděl odpovídá i na tuhle otázku. Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. To početí bude nadpřirozené. Půjde o Boží zázrak, dílo Ducha Svatého. Musím říct, že už mnoho let mám tohle vyjádření u Lukáše, vyjádření o vtělení Božího Syna moc rád. Sestoupí na tebe Duch Svatý, moc Nejvyššího tě zastíní. Nádherný jazyk. Stejné slovo, které překládáme zastíní, používá řecký překlad Starého zákona, když popisuje oblak, který za Mojžíše zakrýval stan setkávání, když příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Tak Mariino lůno má být stánkem pro svatého Božího Syna. Fascinuje mě ta nekonečná hloubka Božího tajemství, které se za těmi obyčejnými, ale poetickými slovy skrývá. Nad nímž se tají dech, když si je jenom trošku připustíme. Sestoupí na tebe Duch Svatý, moc Nejvyššího tě zastíní. A zároveň mě fascinuje fakt, že to je odpověď, aspoň pro mě, naprosto intelektuálně uspokojivá. Intelektuálně uspokojivá pro toho, kdo věří a ví, že u Boha není nic nemožného, protože on je Nejvyšší, všemohoucí a nekonečný vládce všeho. Ano, u Boha není nic nemožné. To anděl Marii dotvrzuje i připomínkou, že její příbuzná Alžběta, ačkoliv neplodná, počala ve vysokém stáří syna a už je v 6. měsíci. A co Marie v té všelijakými emocemi naplněné situaci, zvláštním Božím poselstvím a hlubokým tajemstvím? Co na to Marie, co na to ona? Co na to ta dospívající mladička dívenka? Vždy to všechno bylo přece tak neuvěřitelné. Co je to za zvěst? Narodí se Mesiáš a narodí se skrze mě, panu. My všichni věříme, protože víme, jaké bylo pokračování. Ale Maria to slyší z první ruky, ve vší syrovosti. Ta její reakce je z Boží milosti nádherným vyjádřením důvěry, oddanosti a poddanosti Bohu. Jsem služebnice Páně. staň se mi podle tvého slova. Marie je pro nás příkladem víry. Úplně se odevzdala Pánu Bohu s důvěrou, že i když to zní neuvěřitelně, on má moc svoje slovo naplnit. A my víme, že ta její víra nebyla jenom nějakým iluzorním sebeklamem, kterým by vesnická dívka ze sebe chtěla udělat někoho významnějšího. My víme, že Bůh splnil svoje slovo. A proto smíme s pevnou jistotou věřit, že svoje slovo naplní i při nás a bude ho uskutečňovat i dnes. S vírou je to ale tak, že víra nikdy nečeká. Nezůstává pasivní, vydává se na cestu, kterou jí Pán Bůh ukáže. A na té cestě zakouší nové ujištění a nové potvrzení. Nejinak to bylo i v Marijině případě. Anděl jí pověděl o její příbuzné Alžbětě a ona zjevně v řádu dnů spěchá do města Judova, aby se s ní pozdravila. A taky se přesvědčila o tom božím mocném činu na vlastní oči. Je to setkání plné radosti, Alžběta, Maria. Setkání generací. Stará žena a mladičká dívka. Přesto plné radosti. A zase ale probíhá jinak, než jak by se asi dalo lidsky předvídat. Jakmile Alžběta slyší Marijin pozdrav, její šestiměsíční dítě, budoucí Jan Křtitel, se pohne radostí. Alžběta je naplněná duchem a vítá jistě udivenou Marii prorockou řečí. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. A udivené Marii se najednou potvrdí to všechno, co slyšela od anděla doma v Nazaretu. Alžběta je těhotná, i když ji všichni dlouhá desetiletí měli za neplodnou. A co víc, skrze svoje dítě a naplnění duchem, Alžběta rozpoznává to, v čem si z lidského fyzického hlediska ještě asi ani Marie nemohla být jistá. Že v ní, v Marii, započal nový život. A že tento její plod je požehnaný, protože to je její pán. Marie je požehnaná mezi ženami, protože bude jeho matkou. A je blahoslavená, protože uvěřila, že se pánovo slovo naplní. Být blahoslavený znamená být požehnaný, šťastný podle božího hodnocení. V tomhle smyslu je blahoslavený každý, kdo věří. Každý z nás. Maria uvěřila a Bůh tu její víru potvrdil skrze to Alžbětino svědectví. A není už z ní jen tryská, jásavý chvalospěv, který velebí Pána, že s Marií učinil veliké věci a že daroval božímu lidu spásu, když se ho ujal v nadpřirozeně počatém Mesiáši. Blahoslavit Marii, jak to říká Maria o sobě ve 48. verši, jak čemuž nás vyzývá, blahoslavit Marii dnes znamená chválit Boha za jedinečnou milost, kterou nám všem daroval skrze Marii a vážit si Mariiny víry. Maria byla povolána Bohem k úžasné milosti. Mesiáš přišel na svět skrze ní. A z boží milosti uvěřila božímu slovu a stala se pánovou služebnicí naprosto neopakovatelným a jedinečným způsobem, jedinečným nástrojem spásy, jakým nikdo z nás nemůže být. Jak ale ten její příběh pokračoval dál? O tom jsme dnes nečetli, ale věřím, že většina z vás to ví. Co jí čekalo? 3 měsíce byla u Alžběty, pak se vrací domů a je z toho málem rozvod. Málem konec zasnoubení. protože se Matouš to tak popisuje v první kapitole, to její těhotenství provalí, vyjde najevo. Shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Vyšlo to na veřejnost. Velmi choulostivá situace. A zároveň velmi divná. Shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Že je zjevně těhotná a zjevně Pana. Kdyby platilo jenom to první, hrozil by jí trest smrti ukamenováním. Kdyby se prokázalo cizoložství, ale to se prokázat nemohlo. Josef, a v tom měla Marie další milost, byl muž spravedlivý a nechtěl skandál, rozhodl se, že ji propustí potají. Ale Bůh skrze anděla mu zjevil, že to, co v Marii počalo, je z Ducha Svatého a že se nemá bát jí přijmout. Nakonec jí přijímá a bere si ji za manželku. Nejednoduchá cesta víry. Řekli bychom si, jak úžasná věc, ke které Maria byla povolána. Ale komplikace nastávají skoro hned. Dál se v evangeliích s Marií setkáváme už jenom letmo, ale přesto dávají tušit, či alespoň letmo zahlédnout její cestu dalších víc jak 30 let. Kdybychom to procházeli, viděli bychom Marii, jak všechno, co je o Ježíši řečeno, uchovává v srdci a rozjímá o tom. Viděli bychom Marii, jak se později strachuje o 12-letého Ježíše, když se ztratí při pouti do Jeruzaléma, protože musí být tam, kde jde o věc jeho otce, tedy nebeského otce. A ještě později v evangeliích bychom viděli, jak Maria ne vždy dobře rozumí načasování Ježíšova poslání i způsobu, jakým ho má Ježíš naplnit. Jak někdy i Ježíš musí Marii uvést do určitých patřičných mezí, přestože je to jeho matka. Dá se ve zkratce říct, jako by se nad Mariiným životem klenul takový oblouk, obrazně řečeno. Na jedné straně je ten oblouk ohraničen slovem spravedlivého muže Simeona, který v chrámu po té, co obětují po narození Ježíše, který Marii nad malým Ježíšem prorokuje, že i její duší pronikne meč. Meč utrpení a bolesti, kterou zakusí jako matka Mesiáš. A na druhé straně toho oblouku vidíme Marii pod Ježíšovým křížem, kde vidí umírat svého syna tou nejstrašnější smrtí tehdejší doby. Na začátku proroctví, kterému těžko mohla rozumět, tvou duší pronikne meč a na konci vidí svého syna umírat na kříži. Matka Mesiáše, matka toho, který přišel vykoupit nejenom Izrael, ale celý svět. I na její život, obrazně řečeno, padá stín Ježíšova kříže celých těch 30 let. Maria věřila v Boží slovo. Četli jsme, že věří a chválí Boha za veliké skutky, které učinil s ní, ale taky za veliké skutky spásy. Ale ony veliké skutky spásy se naplnily na Golgotě, ve strašném utrpení jejího milovaného syna. Stejně jako Ježíš musel jít na kříž, i Mariina víra musela jít cestou kříže, cestou bolesti. A ke stejné cestě víry jsme v jistém smyslu zváni Božím slovem i my. I v nás se z Ducha Svatého narodil nový život, když jsme uvěřili. A tento nový život má veliká a slavná zaslíbení. Ale jednoznačně platí, že nemůžeme vstoupit do těch velkých božích věcí, aniž bychom na sebe vzali, aniž bychom každý den nesli Kristův kříž. Nemůžeme například vidět opravdový růst víry. Nemůžeme zakoušet větší plnost boží blízkosti a přítomnosti v našem životě. pokud s pomocí Ducha Svatého nezaútočíme na všechny svoje hříchy, zlozvyky, světské priority a ambice, pokud opravdu nebudeme toužit po proměně a posvěcení. To je cesta do opravdové životní plnosti. Té plnosti, o níž mluví Ježíš, když říká, že přišel, aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnosti. Ale tentýž Pán říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. U Marka 8:34. Každý, kdo chce jít za Ježíšem, musí křižovat sám sebe ve svých sobeckých sklonech a proměňovat se do Kristovy podoby, z Boží milosti, z Boží moci. To samé platí přece nakonec i v našich vztazích, nejenom v manželství, ale v něm mám takový pocit obzvlášť. Nemůžete zakoušet opravdovou blízkost, pokud se nepřiblížíte. A přiblížit se k druhému mnohdy znamená být ochoten podstoupit bolestný zápas, který teprve následně přinese hlubokou radost. Zápas, v němž se musíme učit odpouštět. A co je horší, budeme zjišťovat, že i my sami potřebujeme odpuštění od druhých, protože jsme hříšní. Znamená to přijmout druhé v jejich nehotovosti, nedokonalosti, se jejich hříšními sklony. Znovu a znovu být ochoten obnovit komunikaci, když se přeruší. Přijímat druhého v lásce, jako Bůh v Kristu přijal mě, tedy celého a se vším všudy, tak jak jsem. Jsme lidmi odpuštění anebo nekonečných seznamů vin toho druhého. Jsme lidmi milosti nebo od druhých očekáváme perfektní dokonalost. Jsme lidé vděční, kteří dokážou druhého ocenit a láskyplně ujistit, nebo vždycky zdůrazníme to, co by ten druhý měl zlepšit. No dobrý, ale hele, tamhle to úplně, znáte to. Taký ten neodbytný pocit, že bych tomu druhému měl vlastně pomoct najít jeho chyby. Mám takovou profesionální deformaci. Jak víte, vystudoval jsem češtinu a mně se fakt tak 90% případů stává, že když otevřu knížku, skvělou a nádhernou, takže úplně jako první věc vidím gramatickou chybu na nějaké stránce, nebo překlep. Možná, že někteří z vás tu deformaci mají také. Znáte to? Já to prostě znám. Stává se mi to fakt pravidelně. Nedá se s tím nic dělat, je to nevyléčitelné. A naštěstí to nikomu neubližuje. Jenže když takhle otevřete knihu toho svého blízkého a v 90% případů nebo 95% případů vidíte tu gramatickou chybu na jeho charakteru, a ještě ke všemu nemáte tu kontrolku, která by vám sepla, že to nemáte říkat, tak se vaše vztahy dostanou brzo do problémů. A ne gramatických. Jsme lidmi milosti nebo lidmi, kteří za každou cenu vždycky vidí chybu. Jemný černý puntíček na jinak bílém šatu charakteru. Vezměme na sebe Kristův kříž i v téhle věci. Dejme se i v tomhle pozvat Boží mocnou milostí k jiným postojům, k jinému vidění, k přijímání druhých. Dejme se prostě vést příkladem Mariiny víry, která jde na kříž, bere na sebe bolestný úděl. V našem případě bolestný úděl zápasu se svým hříšným já. Vždyť přece ten život víry nekončí křížem, ale raduje se spolu s učedníky ze vzkříšení. To je poslední moment, kdy Marie vidíme, že se modlí s učedníky po Ježíšově vzkříšení. Je to život víry, ke kterému nás ten Mariin příklad zve. Je to život duchovního zápasu, ve kterém ale nejsme sami. Je s námi ten, který je mocný a který činí veliké věci. Činí veliké věci skrz ten někdy bolestný zápas. Jeho oslavujeme a velebíme se vším, co jsme. A on obnovuje naši radost a zahrnuje nás radostí, pokud jdeme jeho cestou. Je jejím zdrojem a bude naší radostí na věky. Amen.